Waye ummata Oromo kana beektu laata? Godina Baalee aanaa gobbaatti kadhalatan Adam Saaddoo Sheekaa umrii dargaggummaatuun ga'een mirgi saba Oromoo sarbamuu arganii warra mormitti seene keessaa tokko turan jedha seenaan isaanii. Ilmi isaanii obbo Muusaa Adam Saaddoo abbaan isaanii warra ganama falmii mirga sabaa jalqabe jechuun dubbatanii ofii kitaaba seenaa abbaa isaanii fi qabsoo Baalee ilaalchisee barreessanii dhiyeessuu ibsan. Bara gaggeessitoonni maccaaf tuulamaa hidhaman kaqabaman Haaji Adam Saaddoo waan garaan nu baate garaatti deebifne waan fidde fidi jechuun waraqaa alanfatanii liqimsanii iccitii hambifachuun beekamu. Dhiyeenya siidaan isaanii magaalaa gobbaatti kan eebbifame yoo ta'u Baaleetti kan argamu yuunivarsiitiin madda walaabus goota Baalee kana seenaa isaanii qorachuuf akka jiru beekseera. Galmoo Daawittu Adaamaarraa nu gabaase kuno.
Baalee gobbaatti bara 1877 kan dhalatan Haaji Adam Saaddoo goota baddaa Baalee maqaa jedhamuun beekamu. Abbaan isaanii Saaddoo Sheekaa daa'ima dhiira lama horatanii jedhu Muusaa Adam Saaddoo ilmi isaanii.
Kanani haa turan jaarsis beekaadha. Kan sirna muru kan bakka maraa itti dhufaniitiin seera gaafatan Saaddoo Sheekaa kun nama akkanaa kana arjaa dhalle sirri malee arjaa maal jedhanii jiranitti fakkaata. Arjummaan osoo waan mul'attu taatee suni Saaddoo Sheekaatii jedhama. Saaddoon arjoomaanis beekamaadha, gootummaadhaanis beekamaadha. Wantoota kana ajaa'adan dhugaa akka dubbantaa taajadamelee arja akkuma ijoollee Oromoo hunda sirna aadaa keessatti guddatan.
Obbo Muusaan abbaan isaanii ajaa'adam dhalatanii umrii ijoollummaan barnoota amantaa fi afaan Arabaa dafanii akka baran kitaabotaa fi barreeffamoota adda addaa dubbisuus jaallatu jedhu. Baay'ee adoo hin turinis ajaa'adam ijoollummaan gara falmii mirgaatti seenanii jedhu kitaaba seenaa Haaji Adam Saaddoo kabarreessan Obbo Muusaan. Haaji Adam dhalatanii umrii gadaa lammataa isaanii keessa warri sirna abbaa lafaan biyya bulchuu fedhu Baalee qabatanii sirna malkanyaa jedhamus biyyattii irratti fidanii jedhu. Sirni kun saba naannoo warra abbaa lafaatiif ergamaa fi bitamaa waan taasisuu fi Haaji Adam Saaddoo kana arganii achumaan sirna kana mormanii jedhu akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1910 kaasuun.
Mormachuu turan Haaji Adam. Aadaa dur ummanni Oromoo ittiin jiraataa tureerraa faallaa waan ta'eef ittiin ka'an. Akka lakkoofsa biyya kanaatitti 1910 jechaadha. Osoo dhugumatti seenaan jaartichaa kun kan qoratamu ta'ee yoo zafarist nama jalqabaati jechaadha. Haga gaafa umriin isaanii du'anii deemanitti yeroo 19 hidhamanii.
Dr. Birraatuu Qananii yuunivarsiitii madda walaabuutti barsiisaa seenaatti. Haaji Adam falmii warra Baalee bara 1960 keessa gaggeeffame keessatti ga'ee cimaa nama qabu ture jedhu.
Warraaqsa Baalee keessatti namni uummata qindeessuu kan uummati dhaga'u maanguddoo guddaan Haaji Adam Saaddoo ture. Harka lafa jalaatiin garee ijaaree warra qabsaa'ota kanaaf deeggarsa akka godhamu qabsaa'oti kun immoo qaama giddu galeessa jiru sochii waldaa maccaatu lama wajjin akka inni walumatuu fi qooda guddaadha kan isaan taphachaa turan jechaadha.
Kana malees Haaji Adam falmattoota mirga Oromoo kan giddugaleessa Oromiyaa turan warreen akka Taaddasee Birruu, Alamuu Qixxeessaa fi kaan duuka hariiroo cimaa qabu turan jedhu Obbo Muusaan.
Kolonel Alamuu Qixxeessaatiin namni isaa walitti qunnaman kan akka Maammoo Mazammeer, kan akka Haayilemaaram Gammadaa fa'aan waggaa sanii eenyu jeneraal Taaddasanuu qabsoo keessa seenne. Inni gizee san saraawwitii barnootaa jedheetiin inni san oofaatiin ture. Namni kana ammoo isaan itti wal quunnamsiisee jedhan seensuraati. Amma fakkeenyaaf ammoo keessatti kan akka warra seenee boojaa Salaalee keessa kan akka Bokonniin Wosanuuf namoota kanaan wal beekuu turan jaarsi. Miseensummaa isaanii fudhatanii Baale bu'anii jaarmaa baay'ee ijaaran. Miseensi maccaaf tuulamni qabu irra guddaan Baale keessa ture. Gaafni ammoo xalayaa achii fudhatanii ittiin dhufan gabaasa achii fudhatanii ittiin dhufan dura taa'anii maccaaf tuulama. Akka jarraatitti jeneraal Taaddasaa ta'eetiin jira. Taaddasaa isaan oduudhaan beekan dhugaa dura. Eessaanii mana dhaatitti walitti dhufan. Jeneraal Taaddasaa Alamuu Qixxeessaa Mokonniin Wosanuu Zawugee Bojaa Seenee Bojaa Kabbadee Buzineesh kun marsisaatu mana dhaatitti walitti dhufan. Lafa har'a kunoo Afrikaan dinna dirigitii aniin fooqii bareedatti ijaaran san agarta achitti dhaban alam bakkaan jechaan achi. batimamu majamun leite fanni famachi
akala kofsa Ethiopia bardibukudu sagal shantami sagal ture Haji Adam Saddo falmi bale fi garaba hajiru akkasuma sammo hala walda macaftu lama bale jiru qabsawta warjiddu gale sajiranif damsa kafida turan teknimotu mayerusi wae walda macafitu lama wan ragaye fi namota sana kessa qoda qaban kan hida kamile kana modam zature alaska wan kanu kubayin qamne Haji Adam Saddo harka yegdu tamotu ma alasi buani hidaman Dr. Biratu Qanani
wan gara no bate garat de fanni kan ni jedu yero kana ajechada erga qabsaawota baalerra talaya inni fideeti general taaddasa birruutti kennuu dhaafi finfinnee dhufe yeroonni finfinnee dhufu immoo manni general taaddasa birruu marfame inni miliqee ba'ee humnoota nageenyaa mana general taaddasa ture bilbila qabatee dhufe yeroo konkolaataarraa bu'u bilbila mana general taaddasaatti bilbile Haji Adam Saddooti ergaa fideen dhufe jennaan humni nageenyaa jalaa kaasee baay'ee gaariidha amma eessa jirtanii achumatti nama siniferga konkolaataan siniferga iddoo sin jirtan natti maayennaan itti manna naannoo immigireeshinii ammaa kana turanii achitti dhaqaniiti konkolaataa keessa ga'anii gara buufata poolisii geessanii yeroo itti ga'u namni isa qabee geesse ajajaa poolisiitti himuudhaaf ol seene nama baay'ee barbaadamaadha waan ragaa gaarii argannee jedheetti himuudhaaf biirootti roonni seenu. Ajadabumma amma kanatti fincaan tuna qabeedhee warra isa eegan kana eeyyamsiisee mana fincaanii seenee waraqatti xalayaa sana yoon kukkutee mana fincaanii keessa buusee fuudhanii argu jedhees alalchatee nyaate jechaadha. Namichi hoogganaa bira seene sun gaafannas deebi'u eessa dhaqe ijaarsi gaafa jedhu mana fincaanii seene ragaa balleessuu bahedhanii gaafa cabsanii itti seenanii ijaarsi alalchatee fixeera. Waan garaan nu baate garaatti deeffanne kana booda waan barbaadde gadi fideere ijaarsi onnee guutuutiin kan inni dubbate jechaadha. Kanaaf kanarraan hidhameeti gara baaleetti deebi'ee manni murtii godina baaleedha. Kan inni itti murteesse hidhaa waggaa 25 garaffii qaccee 40 fi qabeenyi isaa akka dhaalamu kan jedhutu irratti murtaa'e jechaadha. Kanaaf garafamuudhaa fi dursee ogeessi mana yaalaadha. Garaffii kana qaamni isaan danda'a kan jedhu mirkaneessuutu irra ture namni kana mirkaneessu immoo hin bade gidduu kanatti ol iyyannoo gara Finfinneetti geessaniiti utuu garaffiin sun hin raawwatiin hin tuqinaati gara Finfinneetti ol ergaa kan jedhuun akkanatti bira darbamee jechaadha.
Sana boodas ol iyyannaa iyyatanii Haji Adam ganna 3 akka jedhaman Dr. Birraatuun ni dubbatu. Haji Adam erga du'anii ganna 40 booda bakka dhaloota isaanii magaalaa Goobbaatti siidaa yaadannoo mootummaa naannoo Oromiyaan ijaarameefii jira. Obbo Shannaafi Tolosaa itti gaafatama waajjira kominikeeshinii magaalaa Goobbaati.
Siidaan kun bara 2012 keessa hojjetame qarshii miiliyoona 4.9 Oromoon miiliyoona 5.
Waggaa meeqa fudhate siidaa kana ijaaruudhaaf?
Siidaan kun waggaa tokko xumurame waggaa tokkotti fudhate akka carraa ta'e eebbisaa bara darbee naannoo qabajjii keessa ture akka carraa ta'e 7 guduratti duuti Haacaaluu yeroo galu san akka carraa ta'e. Eebbarraa darbisinee waggaa eeyinee eebbisiine jechuudha malee immoo waggaa tokkotti hojjetamee xumure barumsa keessatti hojjetamee xumure pirojektii bara 2012 keessatti.
Obbo Shannaafiin baala gootota sabaaf quuqama qaban akka Waaqoo Guutuu, Aliyyii Cirrii, Huseen Bunee fi kaan akka qabdu eeranii warra kana eegar seenaa isaanii fuulduratti baasuuf hojiitti jirra jedhan. Dabalaniis amma magaalaa Roobee keessatti siidaa Waaqoo Guutuu qarshii miiliyoona 12 ijaaramaa akka jirus dubbataniiru. Baaletti kan argamu yuunivarsiitiin Madda Walaabuus seenaa gootota kanaa qorachuuf giddugala akka dhaabuuf jiru yuunivarsiitii Madda Walaabuutti barsiisan seenaa Dr. Birraatuu Qananii VOA'tti himaniiru. Adam Saddoo Sheekaa bara 1981 dhalatanii ganna 104 addunyaa kanarraa boqotan. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaa.